Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elhamdülillah Rabbil Alemin, və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyə vəl-mürsəlin, Seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və sahbi əcməin, Allahumma yəssirlə əmri, və şrəhli sadri, və hlül uqtədən min lisan yafqahu qovli, Allahumma əllimnə mə yənfa'unə, və nifə'nə mə ləmtənə, innəkə entəl əlimul həkim. Allahumma beynlənə haqqa haqqan və rzuqnə ittibə'ahu, və beynlənə batilə batilən və cümlə min. Hər şeydən öncə, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ladan təqvalı olmağa çalışmaq lazımdır. Çünki təqva hər bir müsəlmanın, möminin, yəni xisləti olmalıdır ki, insan Allahdan qorsun, insan asillərdən çəkinsin və insan itaətə yönəlsin. Eyni zamanda təqva sahibi daimən Allah subhanahu wa ta'la onun düşdüyü çətinliklərdə, sıxıntılarında ona fərəc verməyin də bir, yəni, səbəbidir. Və eyni zaman təqva insanları şərdən, fəsadlardan çəkindirməyə, qorumağa sövq edən, yəni, xislətdir. Və eyni zamanda, qardaşlar, Allah subhanahu ta'alanın nemətlərini xatırıb şükür etmək lazımdır. Və həqiqətən də Allah subhanahu ta'alanın neməti hər bir qulun üzərində, yəni, saysızdır. Yəni, qul nə qədər istərsə, Allah subhanahu ta'ala nemətlərin xatırıb şükür etsin, amma bunu bacarmaq cəm edə bilməz. Və həqiqətən də bugünkü günümüzdə çox böyük nemətlər var Allah subhanahu ta'ala bizim üzərimizdə. Ən azından Allah subhanahu ta'ala bizə gözəl dərrakə, gözəl fəhim, yəni basirət verib, əlhəmdülə sələfin mənhəzinə hidayət verib və bir çoxları kimi ətrafda baş verən fitnələrə, yəni məruz qalmamışıq. Yəni kim nə istəyir, hara cihad adı qoyur, gedir, nə bilim, ağzına gələni, ağlına gələni eləyir. Şükür olsun Allah Subhanahu taala ki, Allah Subhanahu bizi onlardan hifz eləyib. Və eyni zamanda qardaşlar, həqiqətən də bugünkü günümüzdə ən böyük nemətlərdən biri də məhz yəni əhli sünnənin sələf mənhecində olmasıdır. Tohfid əhli olması nemətidir və eyni zamanda da əminəmansıl nemətidir ki, Allah həmd olsun ki, dinimizi, şəriətimizi öyrənə bilirik, öyrəndiklərimizi öyrədə bilirik və sonunda öyrəndiklərimizi əməl edə bilirik ki, və həqiqətən də Allah subhanahu taala layiqində şükür etməyə lazım ki, Allah subhanahu taala bizə olan nemətlərini daha da artırsın.
Amin.
Və eyni zamanda da müsəlman dövlətlərində, torpaqlarında baş verən fitnə fəsadlara Allah son doğru edir ki, Allah subhanahu taala o xalqa, millətə onları haqqı haqq kimi göstərsin və onlara həmən haqqa ittiba eləməyə nəsib eləsin. Və Allah subhanahu həmən xalqa, millətə batili batır kimi göstərsin. Və Allah subhanahu müsəlman dövlətlərin üzərində olan o fitnələri, fəsadları, yəni bilinmir kimin əli ilə, hansı yollarla törədirlərsə, Allah subhanahu o fitnələrini öz diyarlarında, öz torpaqlarında özünə qarşı eləsin.
Amin.
Və qardaşlar, biz İmam Buxarinin Səhih kitabında namaz bölməsində 82-ci babda qalmışıq və müəllif qeyd edir ki, bəbu duxulil müşriki duxulil müşrikil məscidə. Deməli 82-ci bölmə və yaxud da bab müşrikin məscidə daxil olması. Və müəllif burada 469-cu rəqəmli hədisdə deməli Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisini gətirir ki, Bəthə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm xeylən qibələ nəccin fəcəət bir raculun min bəni hənifə yuqalü ləhu thumamətu ibn Uthəl fərabatuğu bi səriyyətin min səvaril məscid. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deməli, bir atlılar göndərir nəcc istiqamətində və onlar qaydanda deməli, bəni hənif qəbiləsindən bəni hənifə qəbiləsindən deməli, Thumamə ibn Uthəl adlı bir insanı, kişini gətirirlər və insan, yəni kafir müşriklərdən olur və onu, deməli, meçidin sütunlarının birinə bağlayırlar. Və bu hədisi biz bir neçə hədis bundan öncə də, yəni keçmişdik ki, deməli, bu hədis dəlalət edir ki, müşrikün meçidə zaruri halda meçidə girməyinin caiz olması. Çünki alimlər bu hədisin şərhində bir çox rəylər söyləmişlər və biz səhv eləmişsə dərslərimizin bir də qeyd eləmişdik ki, Və bəzilər dedi ki, əslində onun ora bağlanmağına ehtiyac yox idi. Çünki nə qədər xurma ağacı var idi, qıraqlarda nə inə bilərdilər? Bağlaya bilərdilər. Amma şərhçilər deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. məhz müşriki, yəni meçsin sütuna bağlanmasının səbəbi məhz müsəlmanların daxili halını bilməkdən ötürü, öyrənmədən ötürü idi ki, yəni İslama nə olsun, daha da meyillənsin. Deməli, qardaşlar, bu hədisə nə fayda çıxır? Bu hədisə o fayda çıxır ki, yəni biz əgər hər hansısa bir, istər müşrik olsun, istər nə bilim kafir olsun, kimisə hidayətini istəyiriksə, deməli, o insan bizim içimizdə olan əxlaqları ona neymək lazımdır? Göstərmək lazımdır. Ədəbi, əxlaqı, əmanətə xəyanət eləməmək və digər məsələlər var ki, həmən insanı neymək lazımdır? Göstərmək lazımdır, bildirmək lazımdır. Qoy müşrik və ya da kafir və ya da kimsə müsəlmanların daxil halına nə olsun? Xəbərdar olsun. Çünki bugün, qardaşlar, çox hər bir tərəfdən demək olar ki, İslamın üzərinə qərbdən, şərqdən kafirlər hücuma keçiblər. Hərə bir şüarla, biri müsəlmanları terrorçu kimi, biri nə bilim başkəsən kimi, biri nə bilim nə kimi, hərə bir cür İslamı neynirlər, gözdən salmaq istəyirlər. Amma həqiqətən İslamın içində olan və yaxud da müsəlmanlarla paralel yaşayan, yəni bir yerdə, bir şəhərdə yaşayan həmin o kafir toplumlar müsəlmanların həqiqi daxili halından xəbərdar olandan sonra İslama neynirlər? Meyillənirlər. Hətta kafirlər radio, televiziyada, mediyada nə qədər İslamın əleyhinə danışsalar da belə. Və bu baxımdan alimlər dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. məhz həmən müşriki meçsin içinin sütunlarına bağlatdırmasının səbəbi də məhz həmən insanın, deməli, müsəlmanların daxildə olan halından xəbərdar olmasını, yəni, bildirmək istəyirdilər. Və düzdür, bu hədisi qısa gətirib sadəcə öz babının hökmünə görə, amma bunun əvvəlki qismdə gətirdiyi hədisdə isə deyir, Peyğəmbər s.ə.v. Çıxır onun yanına və deyir ki, bunu azad eləyin. Deyir, bunu tamamən azad eləyin və bunu ipdən azad eləyirlər və sonra gedir xurma ağacının birinin arxasında qusl alır və meclisə daxil olur və artıq kəlmə-i şəhadəti deyir və İslamı qəbul eləyir. Yəni, hətta bəzi şəhərlərdə gəlib ki, 3 gün müddətində Peyğəmbər s.ə.v. çıxıb ona baxıb, çıxıb ona baxıb. 76-cı bab, düz 76-cı babda. Yəni, niyə görə ki, Peyğəmbər s.ə.v. istəyir ki, əsas hədəf İslamda nədir? İnsanları İslama cəlb eləmək. Yəni, İslam insanları hökmədən ötürü deyildi. İslam insanı hökmədən ötürü deyildi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. hətta cihada belə, sahabələri cihada göndərəndə belə onlara dəvət xatırlayırdı. Allahdan qorxun, körpələrə, uşaqlara və s. Eyni zamanda Əli radiyalanın Xeybər qıssasında dedi, Allah subhanət hala sənin əlindən bir insanın hidayət eləməsi yaxşı, nəinki bir sürü nədən? Qırmızı dəvədən. Və bunu göstərir ki, bugünkü gündə İslamı onlar olduqları kimi təbliğ eləmirlər. Çünki onlar bilirlər ki, öz kitablarında da yazıb ki, sonluq kimindir, qardaşlar? Sonluq İslamındır. Vəl-əqibətü lil-muttəqin, sonluq kimədir? Müttəqilərdir, onlar tovhid əhli, müsəlmanlardır. Onlar onu bilirlər. Sadəcə bu cür əməllər eləməklə, bu cür müsəlman dövlətlərinin tərkibində döyüşlərin aparılması ilə elə zənn edirlər ki, dəvəti onlar pulun hesabına aparırlar. Mal dövlətin hesabı, neftin hesabına aparır, qızın hesabına aparır. Ta demək ki, hətta pullar olmasa da belə dəvət nədir? Dəvət gedir. Çünki heç bir kafir dövlət müsəlmanların varına, dövlətinə baxıb hidayətə gəlmirlər. Onlar nəyə baxırlar? İslamın kökünə, qaydalarına, İslamın təmsil olunan usul qaydalarına. Ki İslamda bəli, qadın öz haqqı var, uşağın öz haqqı var, ananın öz haqqı var. Nəinki bugünkü gündə Avropada bir kişi öz mirasını itinə pişiyinə yazır. Özü qanunda da keçir. Adi, belə ağılsız, şuursuz bir məxluqa miras qoyurlar. 5 milyon, 4 milyon. Amma öz uşağı bəlkə də karobkanın içində yaşayır. Bəlkə də minlərlə borcu var. Niyə görə? Çünki öz uşağından heç bir şəfqət görməyib. Bu haqq ədalət budur. Nasranilikdə bunu kitabları bunu təbliğ edib, əlbəttə ki yox. Ona görə onlar bilirlər ki, oxuyurlar, öyrənirlər ki, bəli, İslam yeganə dindir ki, hər bir insana nə verir qardaşlar? Haqq verir. İstər körpəsi olsun, istər qadın olsun, istər kişi olsun, istər ata olsun, istər ana olsun, istər baba olsun, istər nənə olsun. Eyni zamanda hətta o insan kölə olsa belə və yaxud da kafir olsa belə, şəriət ona haqq verir, vermir? Verir. Və həqiqətən də qardaşlar, biraz insan tarixi oxuyanda, yəni bu şeyləri, yəni gözü açılır ki, həqiqətən də İstanbulun da fəth olunmasının əsas səbəblərindən biri də məhz həmən dövrdə onlar Rumların altındaydılar, əlin altındaydılar və onlar da artıq İslam, deməli, Osmanlı xəlifələrinə dəfələrlə məktublar yazmışlar, gəlin bizi buradan neyin, əsarətdən qutarın. Niyə görə? Hətta belə miniklərinin boyuna belə xərac qoymuşdular. Vergi qoyurdular. Və həqiqətən də qardaşlar, yəni onların təbliğ edə kimi deyil, İslam həqiqətən də ən adil və ən orta və dəyişilməz dindir. Və bir dənə məlumatı qeyd edək ki, qardaşlar, deməli, kafirlərin meçidə, kafir müşriklərin meçidə girməsində məsələlər arasında, yəni ittifaq yoxdur, rəy ayrı keçdiyi var və Abu Hanifəyə görə, Abu Hanifənin məsələlərinə görə, yəni mütləqən olaraq istər Yahudu, istər Nasrani, istər bütpərəs, məcusi meçidə daxil ola bilər. Bu, Abu Hanifənin rəyin məsələbindədir. Amma İmam Malikə görə isə mütləqən icazə yoxdur girməyə. Nə yahudilərə, nə nasranilərə, nə ki, otpərəs, bütpərəs, məcusilərə. Amma İmam Şafii rahimehullah təfsilat eləyir. Deməli, İmam Əbu Hanifə mütləqən icazə vermir, İmam Malik mütləqən icazə vermir, İmam Hənifə mütləqən icazə verir. Amma İmam Şafii rahimehullah deyir ki, icazəlidir yahudi və nasranilə, yəni kitab əhlinin girməsinə. Amma qeyri-kitab əhlindir, meclisə girməyə nədir? Deyir qadağandır.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.